Μικρές δεξαμενές μελάνης με την Αφροδίτη Κοσμά. Αλμπέρτο Μέντεθ. Τα τυφλά ηλιοτρόπια. Αξιοσέβαστε πατέρα, είμαι από προσανατολισμένος όπως τα τυφλά ηλιοτρόπια. Ιτήθηκα και γι' αυτό αισθάνομαι σαν φευγαλέα σκιά. Διαβάστε την επιστολή μου ως εξομολόγηση και μετά το πέρας αυτής, αν το θελήσει ο Θεός, δώστε μου άφεση αμαρτιών. Αλλά εάν, όπως πολύ φοβάμαι, το αμάρτημά μου δεν έχει συγχώρεση, προσευχηθείτε για εμέ, γιατί αμφιβάλλω ακόμα και για την ίδια μου τη μεταμέλεια. Τέτοιον δαίμονα έχω μέσα στο κορμί μου. Όλα άρχισαν όταν, ακολουθώντας τη συμβουλή σας, πατέρα, κατατάχθηκα στον ένδοξο εθνικό στρατό. Πολέμησα 3 χρόνια στο μέτωπο, συμμετέχοντας στη σταυροφορία, συμβιώνοντας με πλάσματα ένδοξα και απέσια. Με στρατιώτες γεμάτους ιδεώδη και ποταπά ένστικτα, αλλά με κλίση προς τον Θεό όταν χρειαζόταν να επιλέξουν ανάμεσα στην οδό της απολίας και σε εκείνη της δόξας. Με όλους εκείνους ενώθηκα. Έγινα ένα. Είναι γεγονός ότι δεν αποτέλεσα παράδειγμα αγιοσύνης, γιατί μπροστά σε τόση φρίκη, τα ένστικτα είναι τελικά αυτά που σε κρατούν στη ζωή και είναι χρέος του στρατιώτη να γνωρίζει ότι οι νεκροί δεν κερδίζουν τους πολέμους. Συνέβαλα με το αίμα μου στο να μετατραπεί ο καμένος λόφος σε λόφο της εξόντωσης. Μακάρι οι δίκαιοι, γιατί αυτοί θα χορτάσουν. Και τώρα αναρωτιέμαι, πατέρα, θα χορτάσουμε, παρόλο που πρέπει να βροντοφωνάξουμε συγγνώμη ανάμεσα στους νεκρούς, ανάμεσα στους αποτυχημένους, ανάμεσα στα ναυάγια του πολέμου? Η σάρκα είναι όπως οι τίγρες που κατοικούν μέσα στον άνθρωπο. Ο αμφίωνας που γνωρίζει με τέχνη να μετακινεί όλες τις πέτρες, να ανακινεί όλα, μα όλα τα θεμέλια της ζωής. Η σάρκα, πατέρα, θα σας είναι γνωστό από το εξομολογητήριο, είναι κάτι το θαυμαστό. Μπορεί να μας μπολιάσει με την έπαρση της αμαρτίας, αλλά και με τη διεστραμμένη ικανοποίηση ότι δώσαμε ειδονή σε ένα σώμα που θέλει να πεθάνει και παρόλη την ταπείνωση βγάζει μια κραυγή ζωής που είναι ικανή να διαλύσει το αμόνι πάνω στο οποίο ο στρατιώτης γυρεύει να σμιλέψει το ατσάλι. «Σήμερα, πατέρα, σκέφτομαι πως μου τράβηξε την προσοχή κάτι που τον ξεχώριζε από τους υπόλοιπους. Ήταν ένα θλιμμένο παιδί που το διέκρινε μια πολύ περίεργη για την ηλικία του ηρεμία. Το έβλεπες στο δίχως εντάσεις παιχνίδι του, στην υπακοή του που δεν είχε ίχνος υποταγής, στο ενδιαφέρον του να μαθαίνει και στην υπερηφάνεια του να γνωρίζει, στη σιωπή του. Πιθανώς η παιδική του ηλικία να μου θύμιζε τη δική μου. Πιθανώς να θέλησα να ξαναζήσω μέσα από εκείνο το παιδί τα δικά μου παιδικά χρόνια. Παρατήρησα και κάποιες άλλες διαφορές. Θυμάμαι ότι όταν όλα τα παιδιά παραταγμένα πριν βγουν από το σχολείο κάθονταν προσοχή και τραγουδούσαν το απόγευμα το στραμμένοι στον ήλιο ως αποχαιρετισμό σε μια μέρα χαρούμενης μάθησης, ο Λορένθο δεν συμμερίζονταν το μαχητικό πνεύμα που επιδείκνυαν οι συμμαθητές του. Καθόταν βέβαια και εκείνος προσοχή, αλλά μια μέρα που τον πλησίασα αθόρυβα από πίσω, συνειδητοποίησα με έκπληξη ότι κρατούσε υψωμένο τον μπράτσο του, κουνούσε τα χείλη του, αλλά δεν τραγουδούσε. Του ζητούσαμε να δείξει αγάπη για την πατρίδα του και εκείνος μας απαντούσε με τη σιωπή του. Τον τιμώρησα λέγοντάς του ότι δεν θα εγκατέλειπε το προάβλιο αν δεν τραγουδούσε ολόκληρο τον ύμνο. Εκείνος όμως δεν τραγούδησε. Παρέμεινε σε στάση προσοχής με τεντωμένο ψηλά τον μπράτσο του, αλλά δεν τραγούδησε. Ούτε καν την πρώτη στροφή. Δεν ξέρω αν κυριάρχησε μέσα μου η οργή για τη μη υπακοή του ή η ευτυχία που μου δινόταν η ευκαιρία να τη θασέψω με την εξουσία μου ένα ασεβές τέκνο ενός ανευλαβούς αιώνα. «Τραγούδα», τον διέταξα. «Είναι ο ύμνος όλων όσοι θέλουν να δώσουν τη ζωή τους για την πατρίδα τους». «Ο γιος μου δεν θέλει να θυσιαστεί για κανέναν. Θέλει να ζήσει για μένα», είπε μια απαλή και γλυκιά φωνή πίσω μου. Στράφηκα και την είδα. Τώρα καταλαβαίνω την αποστροφή από τον εκκλησιαστή. Το βλέμμα μιας όμορφης πλην όμως ανήθικης γυναίκας καίει σαν φωτιά. Αγνοούσα ότι από εκείνη τη στιγμή θα γινόμουν σκλάβος της παραφοράς μου.
Thank you.
Αισθάνθηκα πως ήμουν ποιμένας και νιώσα ευτυχής όταν αντιλήφθηκα πως υπήρχαν ξεστρατισμένα πρόβατα στο πίμνιό μου. Πόσο μακριά ανοιχτωμένος ήμουνα, πατέρα. Δεν ήξερα ακόμα ότι ήμουν ο λύκος. Όπως ο Μποσουέ, έβαλα όλες μου τις δυνάμεις ώστε να τους αποκαλύψω τα μυστικά του Κυρίου. Άρχισα να τις συναντώ παντού, δήθεν τυχαία. Δεν υποχρεώσα ποτέ ξανά το παιδί να τραγουδήσει, αν και δεν μου ξέφευγε το γεγονός ότι υποκρινόταν. Με το που έλυναν ζυγούς κάθε απόγευμα, οι μαθητές έτρεχαν ξέφρενα προς την πόρτα της εξόδου του σχολείου. Εγώ κατασκόπευα τη συμπεριφορά του Λορένθο και δεν ήταν λίγες οι φορές που συναντήθηκα με τη μητέρα του. Στην αρχή περιοριζόμασταν σε έναν τυπικό χαιρετισμό και, παρότι εκείνη δεν ήθελε να πιάσει κουβέντα μαζί μου, σιγά σιγά αρχίσαμε να ανταλλάσσουμε κάποια σχόλια σχετικά με το παιδί, έπειτα σχετικά με τα ανήσυχα νιάτα, το ρόλο των παιδαγωγών και άλλα θέματα που σκέφτηκα θα με οδηγούσαν να μιλήσω για τις αλήθειες της ψυχής. Εγώ, πατέρα, παρατηρούσα ότι αισθανόμουν όμορφα κοντά της, αλλά σκέφτηκα ότι αν ο Θεός είχε θελήσει να πρικήσει τον άντρα με μια σύντροφο, όπως έπραξε με τον πρωτόπλαστο, ήταν θέλημά του επίσης να αισθανθώ την ευχαρίστηση που αισθανόμουν. Ο Λορένθο παρέμενε σιωπηλός, αν και είναι γεγονός ότι αναζητούσε με αυθάδια το φλέμα της μητέρας του, αλλά εγώ, ανήμπορος να αντιληφθώ τα κρυμμένα μυστικά τους, χαιρόμουν για την αγάπη που ενέπνεε η μητέρα στο γιο της. «Το κατράμι είναι παχύρευστο και μαύρο για να είναι αδιαπέραστο, πατέρα. Δεν αρνούμε ότι η διείδα στην Ελένα τη συμπεριφορά της Εύας, όχι της όμορφης, αγνής και χαριτωμένης Εύας που φτιάχτηκε για να εχμαλωτήσει την καρδιά του άντρα και να ανέβει μαζί του με τα ίδια φτερά μέχρι τον Θεό, αλλά της αμαρτωλής, γυμνής και μετανιωμένης Εύας, της πρωτέτειας του κακού. Παρ' όλα αυτά, έγινε συνήθεια να συνοδεύω τον Λορένθο και τη μητέρα του σε ένα κομμάτι της διαδρομής που έκαναν για να επιστρέψουν σπίτι. Υπήρχε κάτι στην Ελένα που με οθούσε να κάνω τον δικό μου αγώνα. Ήταν στιγμές ευτυχίας της περίοδου που υπηρέτησα ως διάκονος σε εκείνο το σχολείο. Thank you. Τώρα, πατέρα, το μόνο που μου απομένει είναι τα χαλάσματα της μνήμης, οι απελπισμένες δικαιολογίες της συμπεριφοράς μου. Πρέπει να αρχίσω την αφήγησή μου λέγοντας πως δεν ξέρω γιατί άρχισα να παρακολουθώ την Ελένα όταν εκείνη άφηνε το παιδί στο σχολείο. Αν με είχε ρωτήσει κάποιος τότε, θα είχα δικαιολογηθεί λέγοντας πως εκείνη η γυναίκα απέπνεε κάτι το σκοτεινό. Για να δικαιολογήσω αυτή την απάντηση, απευθύνθηκα σε έναν έφεδρο ανθυπολοχαγό που κατήχε τη θέση του αστυνομικού διευθυντή στο Υπουργείο Εσωτερικών. Από αυτόν έμαθα ότι ο Ρικάρντο Μάθο, ο σύζυγός της, ήταν καθηγητής λογοτεχνίας στο Δημόσιο Γυμνάσιο Μπεατρίθ Γκαλίντο και τον είχαν στα αρχεία τους ως εξαφανιστέντα. Το 1937 ήταν ένας από εκείνους που διοργάνωσαν το δεύτερο Διεθνές Συνέδριο Αντιφασιστών Συγγραφέων. Δεν γνωρίζουμε τίποτε περισσότερο για αυτόν, αν εξαιρέσουμε ότι όντως ήταν παντρεμένος με την Ελένα και ότι είχαν δύο παιδιά. Την Ελένα που είχε γεννηθεί το 1922 και τον Λορένθο που εκείνη την εποχή ήταν 7 χρονών. Για κανένα από τα παιδιά δεν υπήρχε ένδειξη ότι είχαν βαπτιστεί. Πήγα στην Κοβαδόγκα, στην εκκλησία της Ενορίας τους, στην πλατεία Μανουέλ Μπεθέρα, και δεν μπόρεσαν να μου βρουν βεβαίωση βάφτισης για κανένα από τα παιδιά. Και τα δύο είχαν γεννηθεί πριν την επανάσταση των στρατηγών και συνεπώς δεν υπήρχε δικαιολογία, αφού η εν λόγω εκκλησία σαν από θαύμα δεν δέχτηκε επίθεση ούτε έκλεισε κατά τα 3 χρόνια που κράτησε ο πόλεμος. Μου προκάλεσε επίσης έκπληξη το γεγονός ότι ποτέ δεν αναφέρονταν στη μεγάλη αδελφή, η οποία, όντας νεαρή κοπέλα ακόμα, είχε εξαφανιστεί από τη ζωή τους. Η αλήθεια, πατέρα, είναι ότι μου άρεσε να τη βλέπω να κινείται μέσα στον κόσμο. Να περπατά σεμνή και λιγερή προς το σπίτι της με το βιαστικό περπάτημα της γυναίκας που έχει πολλές κοτούρες. Σε δύο περιπτώσεις έπεσα επάνω της δήθεν τυχαία και την προσκάλεσα να καθίσουμε σε ένα καφενείο που σέρβιραν γάλα με βίνη και βουτήματα. Οι αϊπνίες από τις σκέψεις έβρισκαν πάντα την κατάλληλη απάντηση στον κόσμο των συναισθημάτων. Τα πάντα έμοιαζαν αρμονικά. Ήμασταν σαν δύο άγγελοι προερχόμενοι από διαφορετικά τάγματα. Δεν μοιάζαμε σε τίποτα, αλλά αυτός ακριβώς ήταν ο λόγος της αρμονίας μας. Εγώ σκεφτόμουν και εκείνη αισθανόταν. Εγώ ανέλυα και εκείνη υπέφερε από τους δύσκολους καιρούς που της έτυχε να ζήσει. Ο άντρας σκέφτεται με το κεφάλι, ώστε η σκέψη να κατέβει στην καρδιά όπου και αποκτά ενέργεια. Η γυναίκα, αντίθετα, συλλογιέται με την καρδιά, ώστε το ένστικτό της να ανακτήσει τη φώτιση της λογικής. Τώρα ξέρω πως οι διαδικασίες τους να κοινοποιήσουν την αλήθεια είναι τόσο διαφορετικές από τις δικές μας, όπως και οι τρόποι που έχουν για να φτάσουν σε αυτή. Εγώ προσπαθούσα να αποκρυπτογραφήσω το ένιγμά της. Εκείνη να με πείσει για την καλοψυχία της. Αν στον άντρα αντιστοιχούν ήχοι λαμπεροί και βαρύς, στη γυναίκα ταιριάζουν οι πιο χαμηλές, απαλές και χυγγυχημένες νότες. Εκείνη προσαρμοζόταν στην αρμονία του σύμπαντος. Αυτές τις σκέψεις έκανα, πατέρα, για να δικαιολογήσω τις υπεκφυγές της, τη σταδιακή μεταλλαγή της σε κάτι που ποθούσα όλο και πιο πολύ. Αποφάσισα να την προσεγγίσω περισσότερο, να αναζητήσω τη συναναστροφή της. Υπάρχει κάτι και εγώ δεν ξέρω πώς να το προσδιορίσω. Το τρυφερό μέσα στο θείο. Νότες περίλυπες αντιχούν, όπως έγραψε ο ποιητής, και δεν είναι άλλο από το δώρο των ωραίων δακρύων. Τα είδα να ανθίζουν, πατέρα, στα μάτια της Ελένα μια μέρα που, αφού άφησε το παιδί στο σχολείο, την ακολούθησα μέχρι ένα διαμέρισμα της οδού το Ρίχος, όπου εξαφανίστηκα απρόσμενα οδηγημένος από αρρωστημένη περιέργεια. Το αναγνωρίζω. Άρχισα να την παρακολουθώ, όχι τόσο για να δω τι κάνει, όσο για να τη θαυμάσω. Γιατί ακόμα και σήμερα, όταν η ανηλεής πραγματικότητα έχει κατασβέσει τη φωτιά, εξακολουθώ να ανατριχιάζω όταν θυμάμαι το ρυθμό του νοχελικού βηματισμού της. Μπήκε σε μια αριστοκρατική πολυκατοικία και είχα το χρόνο να διαπιστώσω ότι το ασανσέρ σταμάτησε στον τέταρτο όροφο. Αποδείχθηκε ότι ήταν ένα εργαστήριο ραφής γυναικείων ισορούχων, τα οποία παρήγγελαν λάγνες γυναίκες που αναμφίβολα αποτελούσαν το πιο έκλειτο κομμάτι της κοινωνίας μας. Η Ελένα αναλάμβανε δουλειές για αυτό το εργαστήριο και πρέπει να ομολογήσω. Αισθάνθηκα οργή όταν είδα εκείνα τα χέρια που ήταν πλασμένα για να χαϊδεύουν τα παιδιά της, τους δικούς της να χαραμίζονται σε τέτοιες ανίκιες εργασίες. Δεν μπορώ να εξηγήσω για ποιον λόγο. Περιτριγυρισμένος από εκείνες τις ξεδιάντροπες κούκλες που προειδέαζαν για τη χρήση εκείνων των ενδυμάτων, πήρα τα χέρια της μέσα στα δικά μου και τα ύψωσα για να χαϊδέψουν το πρόσωπό μου την ίδια στιγμή που τις ψιθύριζα ότι ο Θεός τα είχε πλάσει για ιερότερους σκοπούς. Δεν τα τράβηξε, πατέρα, και σκέφτηκα πως με καταλάβαινε. Τα άφησε ακίνητα πάνω στο πρόσωπό μου και αισθάνθηκα το ζέφυρο του αγγίγματός τους να συνταράσει τα θεμέλια της έφεσής μου στο ιερατικό λειτουργήμα, να μετασχηματίζει το όραμά μου, να περιπλέκει την αποστολή της διακονίας μου. Μήπως τελικά δρέπει κανείς τα άνθη που ανθίζουν στον ακαθόδη θάμνο της ζωής όταν παρετείται από αυτή, αναρωτιόμουν. Ή μήπως θα καταφέρω να γίνω σαν τα θαλερά δέντρα που θεριεύουν με αμαρτίες και μετάνοιες, με παραστρατήματα και επανόδους στον ορθό δρόμο, με υπεροψία και ταπείνωση. Σας εξομολογούμε, πατέρα, πως ύστερα από τόσα χρόνια γεμάτα χειμώνες και ξηρασίες, αισθάνθηκα να σχηματίζεται μέσα μου το μπουμπούκι ενός λουλουδιού έτοιμου να δώσει καρπούς. Σκέφτηκα να αγνοήσω την έφεσή μου στο ιερατικό λειτουργήμα για να ενωθώ με το ποιμνιό μου. Είχαν περάσει περισσότεροι από 6 μήνες από την πρώτη συζήτηση που είχαμε την Ελένα και πλέον είχαμε συναντηθεί και άλλες φορές, τυχαία ή όχι. Στη διάρκεια αυτών των συναντήσεων, εγώ είχα αφήσει να διαφανεί η ειλικρίνεια των συναισθημάτων μου, αλλά και η ένταση της ανιδιοτελούς φιλίας μου, όπως σας έχω ήδη εξομολογηθεί. Παρόλο που οι αρμοδιότητες μου στο σχολείο ήταν αποκλειστικά διοικητικές και οι έξοδοι μου δικαιολογημένες από την ανάγκη να συγκεντρώσω δωρεές για την καλή λειτουργία του τάγματος, ο αδελφός Αρκάδιο, ο προϊστάμενός μας, μου έκανε παρατηρήσεις για την ανάρμοστη συμπεριφορά μου. Είχε δίκιο. Οι προσευχές μου φαίνονταν ατέλειωτες. Οι θρησκευτικές τελετές δεν γεννούσαν μέσα μου την ταραχή που ο κάθε αμαρτωλός πρέπει να αισθάνεται ενώπιον του Θεού. Και πιστέψτε με, πατέρα, πως από όλη τη μελέτη της βίβλου, από όλες τις ώρες που αφιέρωσα στην προσευχή, το μόνο που είχε μείνει στη μνήμη μου ήταν μια φράση από το Άσμα Ασμάτων. Οι δύο μαστί σου ως δύο νευροί δίδυμοι δορκάδος είναι μόμεμοι εγκρίνης. Thank you. Η έμονη ιδέα μου συνίστα το απλό στο να μείνω μια στιγμή μόνος με την Ελένα. Επιτέλους, κάποια μέρα τη βρήκα σπίτι της και της έκανα μια επίσημη επίσκεψη για να τη ζητήσω να εμπιστευτεί το παιδί της στη φροντίδα της εκκλησίας. Μιλήσαμε σχετικά με αυτό το θέμα και ξαφνικά, δίχως να ξέρω πώς, βρέθηκα γονατιστός μπροστά της. Για λόγους που δεν είναι της παρούσης, η Ελένα είχε αποτινάξει τον καθώς πρεπισμό της για να μου επιδειχθεί με έναν απρόσιτο ερωτισμό που σάρωσε με μια και μόνη χειρονομία όλες μου τις πεπιθήσεις. Η μελαγχολική και συγκινητική ομορφιά του κακού πατέρα προκαλεί περισσότερο λατρεία παρά φόβο. Η ψυχή μου λοιπόν ξεκίνησε να περπατά μόνη κάτω από τη θεοσκότεινη νύχτα, θυμάστε, εγκαταλελειμμένη στη σκοτεινιά μιας νύχτας της οποίας την ύπαρξη εγώ αγνοούσα, γιατί η Έλενα με προσήλκυσε και με απέρριψε την ίδια στιγμή. Τρελάθηκα και δεν είμαι σίγουρος ότι έχω επανέλθει στα συγκαλά μου.
Gli anni passano, voi. volano via così sotto la quercia. Mi baciò il tunì sotto la quercia, poi mi disse vado via, voglio sentirmi un uomo pure io, ma no, non era matto il mio Tunì, ma no, non era matto.
Nina, 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 oh, gure luog, ruor me su.
Με πληγωμένο πατέρα τον εγωισμό μου και ταυτόχρονα ντροπιασμένος από τις αιμονές που έθεταν υπό αμφισβήτηση την κλίση μου προς την ιεροσύνη, ζήτησα από το σχολείο να μου δοθεί άδεια να εγκαταλείψω προσωρινά τη Μονή και το σχολείο. Με τη βοήθεια της οικογένειάς μου εγκαταστάθηκα σε μια πανσιόν που τη διεύθυνε κάποια γυραιά κυρία πιστή της Αγίας Χέμα. Εκείνη την εποχή άρχισα να αισθάνομαι ότι δεν είχα στον ήλιο μοίρα. Η πίστη μου, η κλίση μου, η νίκη μου, ο ανδρισμός μου, τα πάντα μου είχαν αφαιρεθεί από μια γυναίκα που μου αρνιόταν αυτό που δεν πρόλαβα ποτέ να τη ζητήσω. Και μάλιστα μου το αρνιόταν μέσα από την αποτυχία της, την ασέβειά της, την ήττα της, και τώρα μπορώ να το αντιληφθώ, την ομορφιά της. Πώς ήταν δυνατόν μια γυναίκα σημαδεμένη από τόσες αποτυχίες να παραμένει ασυγκίνητη μπροστά σε όλες μου τις ανησυχίες? Χρειαζόμουν μια απάντηση. Παρασυρμένος από μια παρατολμία στην οποία ακόμα δεν με αναγνωρίζω, πατέρα, επιτέθηκα στον καλοφρουρημένο ναό στην είσοδο στον οποίο η γυναίκα εκείνη μου είχε απαγορεύσει, και ήταν αρκετός ένας κόκκος της οργής μου ώστε να βγει από την κρυψώνα του ο υποκινητής του κακού, ο αξιοκαταφρόνητος οργανωτής όλης αυτής της συνωμοσίας του ψέματος, ο σύζυγος της Ελένα, κρυβόταν σε εκείνο το σπίτι. Ένιωσα τη δύναμη του Ιαχωβά στο μπράτσο μου και την οργή της πατρίδας μου στο λαρύγγι, αλλά εγώ επιζήτησα δικαιοσύνη, όχι εκδίκηση. Το κακό θέλησε να μετατρέψει την υπερηφάνεια μου σε τύψεις και να ζήτησε τον τρόπο να μεταπεινώσει. Αυτοκτόνησε, πατέρα, για να έχω το βάρος στη συνείδησή μου της τύψης για την αιώνια απώλεια της ψυχής του, για να μου αφαιρέσει τη δόξα ότι απένιμα δικαιοσύνη. Εδώ τελειώνει η εξομολόγησή μου, πατέρα. Δεν θα ξαναγυρίσω στο μοναστήρι και θα προσπαθήσω να ζήσω σαν καλός χριστιανός μακριά από την ιεροσύνη. Δώστε μου άφεση αμαρτιών αν η εσπλαχνία του Κυρίου σας το επιτρέπει. Ένας ακόμα θα είμαι από εδώ και πέρα ανάμεσα στο πίμνιο. Ένα ακόμη από όλα αυτά τα τυφλά ηλιοτρόπια ανάμεσα στα οποία ζω.
Te voglio bene, tu me fai morire.
Τώρα λυπάμαι που δεν είχα πει στους γονείς μου ότι ο αδελφός Σαλβαδόρ με παρακολουθούσε, γιατί τη μέρα που εμφανίστηκε απρόσκλητο στο σπίτι μας τους βρήκε απροειδοποίητους. Κατέφτασε δίνοντας κλωτσιές στην πόρτα και ουλιάζοντας. Η μητέρα μου δεν είχε άλλη επιλογή από τον αφήσει να περάσει. Θυμάμαι ότι το σπίτι ήταν σχεδόν άδειο, γιατί τα έπιπλα εδώ και μέρες τα έπαιρναν άγνωστοι άνθρωποι για κάποιον λόγο που δεν είχα τολμήσει να ρωτήσω, αν και εγώ τα απέδιδα όλα στη δικιά τους φτώχεια και όχι στη δική μας. Μπήκε σαν σύφουνας φωνάζοντάς με και δεν έπαψε να κραυγάζει μέχρι που με βρήκε στην κουζίνα όπου έκανα ότι διαβάζω τον Λουίς Κάρολ. Με ρώτησε πώς ήμουν, μου πήρε το βιβλίο από τα χέρια, μου το επέστρεψε αμέσως και μου ζήτησε δίχως να περιμένει απάντηση να τον αφήσω να μιλήσει μια στιγμή με τη μητέρα μου. Για πάρα πολλά χρόνια με καταδυνάστευαν οι τύψεις επειδή είχα προσευχηθεί να έρθουν οι λεπροί να φάνε αυτό το τέρας που είχε έρθει σπίτι να κάνει κακό στη μητέρα μου. Γιατί όταν έτρεξα να δω τι συμβαίνει κατατρομαγμένος από τις κραυγές της, είδα τον πατέρα μου ανέκφραστο και ανήμπορο να ορμά πάνω στον αδελφό Σαλβαδόρ που καθόταν διάσκελα πάνω στη μητέρα μου, η οποία προστάτευε το πρόσωπό της με τα χέρια για να αποφύγει την ανάσα εκείνου του γουρουνιού που είχε χώσει τη μούρη του στο στήθος της. Ο πατέρας μου είχε βγει από την ντουλάπα. Ο πατέρας μου έμοιαζε απολυφάδη συγκρινόμενος με το τεράστιο σώμα του αδελφού Σαλβαδόρ. Η μητέρα μου γονάτισε πλάι στο ξαπλωμένο κορμί του πατέρα μου και όταν πλησίασα με τράβηξε σε εκείνη την ανυπεράσπιστη μάζα που είχαν σχηματίσει και κράτησε σφιχτά τα σώματά μας σαν να ήθελε να μας κρύψει από όλα τα βλέμματα. Όταν ο πατέρας μου βρήκε τη δύναμη να μας αγκαλιάσει και εκείνος, αρχίσαμε και τρεις να κλαίμε. Το θυμάμαι, σαν να διήρκησε χρόνια. Δεν υπήρχε όμως αρκετός καιρός για όλους. Η ντουλάπα, η κρυψώνα, τα ψέματα και όλες οι σιωπές είχαν φτάσει στο τέλος τους. Τώρα πλέον δεν ξέρω τι θυμάμαι. Γιατί παρότι βλέπω τον πατέρα μου καθισμένο υπαστή στο περβάζι ενός από τα παράθυρα του διαδρόμου, παρότι τον ακούω να μας αποχαιρετά με μια φωνή γλυκιά και ήρεμη, η μητέρα μου ισχυρίζεται ότι ρίχθηκε στο κενό δίχως να πει κουβέντα. Μάλλον έχει δίκιο εκείνη, γιατί δεν μπόρεσα ποτέ να ξεχάσω το βλέμμα του πατέρα μου όταν ρίχθηκε στο κενό. Το χαμογελαστό του πρόσωπο την ώρα που ο φωταγωγός ρουφούσε το αφημένο σώμα του, αν και αυτό είναι αδύνατον, γιατί το ύψος μου δεν μου επέτρεπε τότε να σκύψω έξω από το παράθυρο. Ακούσαμε μουσική από το Symphonic Tone Poem for Brother Yusuf του Adam Rudolph και του Benny Maupin. Χανιαράνι και το Μπράβα Τσόχερ, μουσική από το άλμπουμ Δία La Flaga και Inner Symphonies. Η Μάρθα Άργκεριχ ερμήνευσε το Ondine του Μωρίς Ραβέλ. Κλάους Γκέσινγκ, Μπιόρν Μέιγερ και Σάμιουελ Ρόρερ, μουσική από το άλμπουμ Αμιήρα. Νικ Μπέρτς, μουσική από το άλμπουμ Χισίριο, πιάνο, σόλο και ritual groove music. Και μουσική του Νίνο Ρότα και του Κάρλος Σαβίνα από την ταινία Ιστορία Έρωτα και Αναρχίας. Διαβάστηκαν αποσπάσματα από τα τυφλά ηλιοτρόπια του Αλμπέρτο Μέντεθ, μετάφραση Κωνσταντίνου Παλαιολόγος, εκδόσεις Πάπυρος, Αθήνα 2008. Τις σημερινές μικρές δεξαμενές μελάνης υπέγραψε ο Αλμπέρτο Μέντεθ. Τις έκλεισε σε ηχητικό φάκελο ο Τάσος Μπακασχέτας. Επιμέλεια αφήγηση Αφροδίτη Κοσμά. Οι μικρές δεξαμενές μελάνες έφτασαν σε εσάς με τη σφραγίδα του τρίτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας.